kom ons word net eers stil, dan vra ons die Here se seën oor die aand. Here Jesus, ons kan sonder U niks doen nie. U sê vir ons soveel plekke dat ons moet in U bly soos wat U in ons is, omdat ons niks kan doen uit onsself nie. Ons is afhanklik van daardie geestelike lewensstroom wat vanuit U vloei, deur ons vloei om vir ons geestelike lewe te bring, om vir ons te help, om vir ons te herinner aan die woord, om vir ons die woord duidelik te maak, om vir ons te help dat ons verstaan wanneer U vir ons opdragte gee, wanneer U dinge van ons vra wat U wil hê ons moet doen, om te verstaan dat dit U wil vir ons is. Ons weet dat U het U Gees vir ons gestuur vir 'n baie bepaalde doel, en ons weet ook dat ons sou verlore gewees het sonder die werking van U Heilige Gees, en ook vanaand vra ons die besondere werking van die Gees wat van God is, hier in ons midde en elke een se gemoed en hart, en ons dank U dat U ons nie alleen gelaat het nie, toe U opgevaar het, toe het U gesê, U stuur vir ons die Gees van die belofte, en ons dank U vir U wonderlike Heilige Gees, wat by ons is en in ons is elke oomblik van elke dag. Dankie dat U vir ons in hierdie week van Sondag wat ons by mekaar gekom het tot hier gebring het, dat U hand oor ons was. Ons is nie bewus van iemand wat siek is nie, of wat seer gekry het nie, wat dalk erger siek geword het nie. Ons is baie, baie dankbaar dat U vir ons gedra tot hier. Ons weet daar is mense wat krankheid in hulle liggame het, en vanaand bid ons ook vir hulle, terwyl ons weet daar is baie mense wat begeer om by so geleentheid te wees wat nie kan nie, vir verskeie redes, en bid ek dat U teenwoordigheid daar by hulle besonder sal wees, en dat het vertroosting en versterking ook vir hulle sal bring. Ons vra asseblief vanaand, terwyl ons die woord gaan open, dat U hier die woord ryklik sal seën, dat U dit in ons harte sal seën, dat U onwaardige lippe sal seën en my hart verenig met U hart, dat ek dit sal spreek wat U wil hê ek moet spreek, dat dit nie eie insette sal wees en eie gedagtes nie. Baie dankie, ons eer U daarvoor, en ons weet U is die sterke verlosser, die ewige Vader, ons vredevors, wat hier by ons is vanaand. Daar is niemand soos U nie. Amen. Filippense 4. Ons gaan al 9 verse van die eerste perikoop saam lees. 4 vers 1. Daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here geliefdes. Ek vermaan Jodia en ek vermaan Sintigie om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hier die vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Klemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Net tot daar ons skriflesing, mag die Here die oordenking daarvan ryklik seën vanaand. Praat met u oor die 7de vers, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek praat met u oor die vrede wat God gee. Vandat hulle begin het om rekord te hou van die geskiedenis is minder as 8% van daardie tyd volkome vrede gewees. Oor 'n tydperk van 3530 jaar was slegs 286 jaar sonder oorlog. 8000 vredesverdra verbreek. Dit kry ek uit die Family Times tydskrif. Die meeste mense smag na vrede. Die Here het geweet dat daar onstuimige tye vir ons voorlê. Ons lees vele waarskuwings in sy woord dat daar tye van onrus vir ons wag. Hy sê, in die laaste dae sal die mense vrede, vrede skree en daar sal nie vrede wees nie. Hy het gesê dat daar oorloos sal wees, daar sal haat wees, vervolging. En die Here wil nie hê dat u en ek 'n tydperk moet deurgaan van emosionele wipplankryery nie. Hy wil nie hê ons moet eendag baie vrede hê en net die volgende oomblik dan het ons nie meer vrede nie. Hy wil nie hê dat ons soos 'n Petrus moet wees wat vol bravade op die water loop en die oomblik die woord sê toe hy die storm sien. Toe sink hy in die water weg. Hy wil nie hê dat wanneer die storms oor ons pad kom, dat ons in die sorge van die lewe moet wegsink nie. Die aanhef na vers 7 toe begin eintlik vir ons in die derde hoofstuk. Vandaar, en dis interessant net, en jy moet dit onthou, jy weet dit waarskynlik, hoofstuk 4 vers 1 sê, daarom. Nou gewoonlik as jy die woordjie daarom lees, dan beteken dit wat vooraf staan is wat belangrik is. Hoekom hier die woordjie daarom staan as gevolg van dit wat vooraf gaan. Nou in hoofstuk 3 lees ons waar, daar's baie, ek gaan nie daarby stilstaan nie, dis nie my doel nie. As ek nou maar kyk na vers 8 waar Paulus skryf, ja waarlik ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus, my Here terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Vers 14 sê hy, maar een ding ek vergeet die dinge wat agter my is. Baie belangrike goed om te vergeet wat agter is. Want as jy nie vergeet wat agter jou is nie, kan jy nie jou toespits op dit wat voor jou lê wat die Here van jou verwag nie. Vers 16 praat oor eensgesindheid. Vers 18 sê, daar is vyande van die kruis. Hulle het goed geleer wat in stryd is met wat God se woord vir ons voorskryf. En dan sê Paulus ook daar in die 20ste vers, wat vir my 'n kosbare vers is, wat sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook die Here Jesus Christus verwag, ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Kosbare teksverse en dan begin die vierde hoofstuk daarom. Hy sê, baie belangrik, staan so vas in die Here geliefdes. Daar gaan dinge, volgens hierdie vers, met ons gebeur, wat nie lekker is nie, wat as ons dit toelaat, ons vrede gaan wegneem, dinge wat jou geloof gaan toets, miskien jou geloof gaan skud, en ons moet nie skrik daarvoor nie. Dis hoekom die Here vir ons hierdie dinge sê, sodat wanneer ons in moeilike tye kom, ons nie moed verloor nie, wanneer dit oor ons pad kom, ons nie skrik nie, en daarom sê hy, ons moet vasstaan. Hierdie vasstaan beteken, jy moet geanker wees, jy moet wees soos 'n boom wat diep gewortel is. Sondag aand het ons bietjie daarna gekyk, ons moet onbeweeglik wees, nie rondskuif nie. Dit beteken dat wanneer die dinge kom, moet ek nie begin kriewel en rondkyk, wat gaan ek nou doen, wat volgende nie. Ek lees van 'n man met die naam van Eric Baker. Hy was 'n sendeling wat van Engeland in Portugal gewerk het. Hy was daar vir 50 jaar en hy het die evangelie gepreek en hulle sê dat baie keer onder baie moeilike omstandighede het hy sy roeping vervul en gedurende die Tweede Wêreldoorlog het daar waar hy gewerk het, dinge so kritiek geraak, dat hulle vir hom gesê het, hulle het hom aangeraai, dat hy sy vrou en sy 8 kinders moet terugstuur Engeland toe. Nou hy het dit gedoen en saam met hom daar was ook sy suster en haar 3 kinders en hulle is almal ontruim op dieselfde skip. Baker, Erik Baker het alleen agtergebly om sekere sendingsake af te handel. Die Sondag na Baker se familie ontruim is, het hy voor die gemeente gestaan en gesê, ek het so pas kennis gekry dat my familie veilig aangekom het. En hy het aangegaan en hy het gepreek soos wat hy altyd gepreek het. Later aan het die woorde baie duidelik geword, die betekenis van sy woorde by daardie geleentheid. Net voordat hy gepreek het daardie dag, het hy nuus gekry dat 'n Duitse duikboot die skip gekelder het en al die mense aan boord die skip, sy hele huisgesin, sy familie, uitgewis is. Die kennis wat hy gegee het, was dat sy geliefdes het veilig in die hemel aangekom. Hy was seker van waar hulle met die Here gestaan het. En is kosbaar as 'n mens dit bedink. Hy was hartseer, hy was bedroef gewees, maar oorwinnend, want sy familie was veilig by Jesus. Vers 2 van Filippense 4 blyk dat hierdie 2 vroue baie prominent was, maar is ook duidelik, want Paulus skryf in die 3de vers, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het, so hierdie 2 vroue was baie prominent in die gemeente, maar hulle het ook blykbaar 2 faksies gehad in die gemeente, hulle teen mekaar gestaan, alhoewel hulle saam Paulus gewerk het op 'n tydstip, en nou vra Paulus dat hierdie oneenigheid, hierdie partyskap, hierdie tweedrag, moet hulle help dat dit uit die weg geruim word, want tweedrag, oneenigheid, versteur vrede en eenheid in 'n gemeente. En dan kom hy en hy sê, herstel asseblief die eenheid, herstel die vrede, sorg dat daar weer blydskap kom in die gemeente. Vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. En is belangrik, dis hoekom hy herhaal, ek herhaal, verbly julle. Dis belangrik, daarom word dit 2 keer herhaal, dat ons sal verbly in die Here. Te midde van al die gebeure, is dit belangrik dat die mens sy blydskap, sy vrede, in die Here moet vind. En hierdie blydskap is ook baie duidelik dat dit nie gekoppel is of afhanklik is van omstandighede waarin jy jou bevind nie. Want hy sê, ek herhaal, verbly julle altyd in die Here. 1 Tessalonisense 5:16 sê, wees altyd deur bly. Psalm 33:1, o regverdiges, jubel in die Here. 'N loflied betaam die opregtes. Ek lees nie hier as ons hierdie instruksies kry, dat die Here vir my sê, as jou omstandighede ideaal is nie, as dit alles maar net so lekker in die lewe is nie. Is duidelik dat hierdie dinge het niks te doen met tydelike goed, tydelike omstandighede nie, maar dis in die Here gesetel. Vers 5 sê, jou vriendelikheid teenoor alle mense, want hy sê, laat jou vriendelikheid in alle mense bekend word, die Here is naby. Vriendelikheid teenoor ander mense het ook vrede tot gevolg. Terwyl ek dit bepeins het, het ek gedink aan hoe baie keer het ek in die motor en het iemand iets dom gedoen en dan het ek geglimlag. Weet jy wat is die reaksie elke keer gewees? Een glimlag terug. As jy 'n kwaai gesig sê in jou stupid, wat gebeur? Jy kry daar die reaksie. So, jou vriendelikheid het 'n impak op ander mense. Ek sê maar net altyd, ek sal hom verskoon. Ek probeer altyd, Want volgende keer doen ek iets wat dom is, dan sal ek ook graag wil hê iemand moet vir my glimlag en nie 'n vuis wys nie. Ek het al dikwels dan het mense nie lekker geslaap nie. Dan sê ons hulle het aan die verkeerde kant van die bed uitgeklim nie. Wat gebeur met so 'n persoon? Almal is naderhand omgekrap om hulle. Dis die letterlike van hierdie. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. U en my vrede affekteer ander mense. U sien die belangrikheid van vrede. My vrede, dit affekteer ander mense. In vers 6 sê dan, wat u en my vrede ook kwaai impakteer. Sorge, wees oor niks besorg nie. Die Here het nie verniet gesê in Matteus 6:25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Jy sien, dis dinge wat ons vrede affekteer. Eet, drink, goed vir die liggaam. Ons soek ons vrede baie keer, vrede, en ek praat van vrede hier in die binneste, op verkeerde plekke. Ons soek dit in die oorvloed van dit wat ons dink belangrik is. Daar is 'n magdom mense in die wêreld wat dink dat dit is wat vrede is om te hê wat hulle geïdealiseer het. Roem, eer, geld, mag, aansien. En dan kom hulle by hulle by 'n plek waar hulle vind, maar hulle het nog steeds nie vrede nie. Ek ken baie ryk mense. En kom ek sê vir u, ek wil nie met hulle plekke ruil nie. Dalk sal ek die geld waardeer, maar nie die dinge wat hulle in hulle lewe hanteer nie. Daar is konstant bekommernis, daar is konstant konflik in hulle lewe oor hierdie goed. En daar is die ou gesegde, is nie net om die geld te kry nie, maar dan is dit die bekommernis om dit te probeer behou. Geld is nie verkeerd nie. Dis, almal het dit nodig, en party mense, die Here seën mense, met baie geld, maar ek weet ook, dat geld kan baie maklik veroorsaak, dat daar nie vrede is nie. U en ek moet soek na die vrede, ons moet nie soek na die afwesigheid van probleme, en dan dink ons, maar dit gaan vir my groot blydskap en vrede bring nie. Matteus 6:20-21 sê, dit wat belangrik is vir u en vir my, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Dis 'n geweldige waarheid. Waar jou skat is, is waar jou hart sal wees. Is jou skat, jou geld, jou skat, jou hart is daar. As die Here Jesus jou skat is, is dit wat waar jou hart sal wees. En die enigste skatte wat veilig is, is dit wat ek by mekaar maak, daar by die Here Jesus. Nie dit wat ek dalk dink, hier gaan my lewe makliker maak nie. As jou fokus jou goed is, dan gaan dit 'n krisis wees dalk vir die res van jou lewe, en sal dit vir jou onvrede bring. Psalm 4 vers 9 sê, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Dit jou fokus, dit ons fokus, nie die sorge van die lewe nie. Vers 6 sê ook, wat vrede sal bring, gebed, smeking en danksegging. Ek gaan nie probeer om die gebed en die smeking van mekaar te skei nie. Gebed en smeking het te doen met 'n intense gebedslewe, intensiteit in die versoeke wat ons tot God rig, oor spesifieke behoeftes, nodes, waarvoor ons uitkoms vra. Jakobus 5 vers 16 praat van die vurige gebed van die regverdige wat groot krag het. Nou, baie mense dink dat vurig is om vinnig te praat en hard te praat en aanhoudend te praat, dis nie wat vurig is nie, dis nie wat die Here vir ons bedoel nie. Dit beteken ywerig, geesdriftig, energiek. Met ander woorde, dit beteken doodeenvoudig om energiek te wees in jou gebedslewe. Dit beteken om tyd in te ruim, baie tyd in te ruim, om te bid oor spesifieke saak of sake. Dit beteken om te volhard in gebed. Dit is so. Nie een van ons, en ek dink nie die Here bedoel dat ons die hele dag moet loop en gebede prevel nie. Dis nie wat die Here in gedagte vir ons het nie, maar wat hy in gedagte vir ons het, is daar die bewussyn van die Here, en soos wat ek deur my dag gaan en ek sien iemand, dan het ek die vrymoedigheid om te sê, Here, ek bid vir daardie persoon, ek hoor nou net van hierdie, ek bid vir dit ook, ek weet van krisisse in my familie, familie wat siek is, en ek bid deur die dag, in die nacht, wanneer ek wakker word, dan lê die Here vir my sekere dinge op die hart, en dan gaan bid ek daaroor. Die woord sê begeertes in alles, wees oor niks besorg nie, en ek het geleer, dat as die Here sê niks, dan is dit precies wat die Here vir ons bedoel. Niks nie, ons moet oor niks besorg wees nie, absoluut niks nie. Hy sê ons moet ons begeertes in alles aan hom bekend maak, en dit sluit ons tydelike geestelike behoeftes, sluit dit in, dit sluit in ons daaglikse brood, dit sluit in die krisisse wat ons, wat uniek is in ons lewens, dit sluit in sonde, wat krisisse kan wees in ons lewe, waarvoor ons vergifnis nodig het, dit sluit in dat ek kan bid en sê, Here, meer heiligheid gee my, ek wil soos Johannes die Doper sê, Here, laat u meer word en ek minder word. Dit sluit dit in, dit sluit in die volheid meer van Jesus in my lewe. Dis makliker om te bid vir jou tydelike behoeftes. Dis moeiliker om te bid vir jou geestelike behoeftes, omdat ons nie altyd besef wat die belangrikheid is van 'n hoë geestelike eis wat die Here aan ons stel nie. Ons besef nie hoe belangrik 'n heilige lewe is nie. U weet 'n heilige lewe beteken die Here het my gered en hy sit my nou eenkant vir hom, ek behoort aan hom. En ek moet gehoorsaam wees aan hom, ek moet doen wat hom behaag, want dis wat 'n diensknegt doen. Dis waarvoor hy my geroep het en ek het al baie gesê in my bediening. Dit is vir my baie keer of hulle dink die predikant moet meer heilig wees as die res. Die predikant moet meer heilig wees as die ouderlinge, as die diakens, as die gewone lidmate, as die man op straat. Terwyl ek dit nie lees dat die Here vir my sê, jy predikant, ja, ek het 'n groot verantwoordelikheid en die Here gaan my verantwoordelik hou vir die woord wat ek gebring het, gehoorsaamheid aan hom. Is baie groter as die ander mense sin eens hom, maar elke een van ons, hy sê ons moet in ons hele geestelike lewe, hele geestelike in liggaam, siel en gees, moet ons heilig wees, jou totaliteit. En ek besef nie altyd, ek dink nie altyd ons besef die belangrikheid van dit nie. Dis hoekom ek sê, dis makliker om te bid vir my tydelike behoeftes, dit wat ek beleef, Annelie is siek, Koos is siek, hulle het behoefte daar, ek bid vir dit, ek nou net gehoor van iemand wat so siek is, in die tyd toe dit COVID was, die lyste van COVID siek mense waarvoor ons gebid het, dis makliker om vir dit te bid, as om te kom staan en sê voor die Here, Here, ek is nie op standaard nie, Here, ek lewe nie hierdie heilige lewe wat U van my verwag nie. Ek het vandag het ek gesondig. Was my skoon met die bloed. Dis bietjie moeiliker om dit te doen. Bietjie moeiliker om met daardie intense bewussyn van die Here hier by my te leef. Want hy sien elke optrede. Hy weet elke gedagte wat ek bid, elke woord wat hier uit my mond uitkom, hy weet dit. Daar's 'n belangrike aspek en dit is dat ons kom so maklik oor die weg met ons geestelike lewens soos dit is, of ons belydenis doen van sonde of nie, en of ons heiligheid najaag al dan nie. Dit is so maklik om maar net, jy gaan maar net dood eenvoudig aan. Die Here sê, laat jou begeertes in alles bekend word by hom, alles. Dit gaan oor alles, en definitief nie net tydelik nie, definitief ook nie net geestelik en geestelike dinge nie. Iemand baie oulik het geskryf, gebed is die teenmiddel teen al hierdie bekommernisse en stres van ons dag. Is kosbaar, is dit nie? Gebed is die teenmiddel vir my bekommernisse. Baie van die groot geestelike gebeurtenisse waar God kragtig gewerk het, ingegryp het, dis vooraf gegaan deur baie intense gebed. Matteus 26:41 sê, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Ek gaan nie vra antwoord nie, maar hoe baie bid u en ek dit? Dis in die modelgebed. Hoe baie bid u en ek? Here, hou my staande asseblief vandag vir hierdie goed wat oor my pad gaan kom, want ek wil u behaag. Dis waaroor dit gaan. Ek wil rein voor hom wees, want ek weet nie wanneer gaan ek sterf nie. Ek het geen idee wanneer is my sterfdag nie. Ek kan dalk 'n paar oomblikke nadat ek my bloedig vererg het, kan ek sterf. En dan moet ek so voor die Here gaan staan. U sien, ek het vandag ongelukkig, het ek gehoor hoe 'n man en 'n vrou beklei en dit was iets verskriklik vir my. Dit was vir my 'n absolute skok dat mense so met mekaar kan praat. En jy sien, ek veroordeel hulle nie, maar dit is so maklik dat 'n mens kan vergeet, Here, wat verwag u van my? En was ek intens bewus van my afhanklikheid van hom, dat ek gesê het, Here, ek bid vandag dat u my sal sterk maak vir die versoekings wat oor my pad gaan kom. Ons lees van Jesus in Getsemane. Hy het nie maar net kruis toe gegaan nie. Lukas 22:44 en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. 'n Intensiteit. Handelinge 2:46 en 2:47 en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Hoekom staan dit hier? Hulle het eendragtig volhard in die gebed elke dag. Staan nie hier weliswaar dat hulle het gebid vir die bekering van kostbare siele. Hulle dag vir dag eendragtig volhard in die tempel en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Hulle het gebid. Gebid oor baie goed, glo ek. Handelinge 2:1 en 2 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hulle was eendragtig by mekaar, hulle het die Here gesoek en die Heilige Gees het gekom. Ons lees toe Petrus in die tronk was, Handeling 12:5. Soos Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan en dan lees ons daar in die 12de hoofstuk hoe die Here die gevangenis oopgemaak het en hoe hy gegaan het en by die deur gekom het en geklop het en Rodee die stem van Petrus hoor nie, gaan sê Petrus is hier voor die deur en hulle het dit nie geglo het nie. Hulle was eendragtig in gebed en die Here maak die deure vir Petrus oop. Paulus en Silas, ons ken hierdie geskiedenis baie goed, Handelinge 16, 25 en 26. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Net 'n kort onderbreking, ek kan gaan lees hier, hulle was geslaan en waarskynlik tussen twee wagte, elke een tussen twee wagte vasgemaak, dalk heel waarskynlik op die rug wat so geslaan was. Maar wat doen hulle? Hulle bid en hulle sing lofliedere. En die gevangenis het na hulle geluister en skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. Ons lees dat die bewaarder het tot bekering gekom as gevolg van dit wat daar gebeur het. Hulle was nie in sak en as, omdat ek het vir die Here gewerk. En kyk hoe werk hulle met my. Ach, dit gaan so swaar. Dit is so moeilik ook om een kind van die Here. Nee. Hulle het gebid en hulle het lofliedere gesing. Here, ons aanbid U. U is wonderbaar. Groot is God. Hulle het gebid. U en my fondasie is wat die Bybel oor God sê. Dis ons fondasie, hierdie wonderlike woord. God se krag werk verseker deur gebed. Ons moet eintlik, wanneer mense in baie moeilike omstandighede is, maak nie saak wat nie, het sy dit liggaamlik of tydelik is, wat ons eintlik moet doen is, ons moet by mekaar kom en baie intensief vir daardie mense bid. Ons moet bid vir mense wat kom en sê, ek is bekommerd oor my ongeredde kinders. My man, my vrou ken nie die Here nie. My kinders ken nie die Here, hulle kinders ken nie die Here nie. Kom ons bid vir hulle. Ek weet van, ek dink, ek gaan nie die gemeente sê nie. 'N vrou was week vir week by die bidtuur, toe sê sy, bid asseblief vir my man, hy's 'n opperste dronkaard. En een dag, terwyl hulle besig is om vir daardie man te bid, toe stap hy by die bidtuur in. En die Here red sy siel. Daar's baie sulke gevalle. Ons moet nie gebed onderskat en vir die dinge waaroor ons moet bid nie. Ons moet na hom toe gaan, want hy kan dit verander. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles bekend word by hom. 1 Timoteus 2:1 sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Charles Spurgeon het 'n baie groot kerk in Engeland gehad en ek lees van 'n paar studente wat besluit het hulle gaan die Sondag wil hulle vir Charles Spurgeon gaan luister en hulle kom daar en hulle kom by die kerk en die deure is toe en hulle besluit toe, hulle sit maar daar op die trappe totdat die kerk begin. Hulle het nie lang gesit nie, toe kom daar iemand na hulle toe en hulle vra kan hulle help? Hulle sê nee, hulle kom luister na Spurgeon. Hy sê, dis nog 'n rukkie voor die kerk begin, hy sê, maar kan ek vir julle die kerkse verwarmingstelsel gaan wys? Hulle sê, ons het niks beter om te doen nie. Goed, hy het deure oopgemaak en hy vat hulle na 'n plek toe en hy maak die deure oop en daar's om en by 500 mense besig om te bid vir die aand se diens. Die kerk se verwarmingstelsel, gebed. Dit was ernstig genoeg dat die mense uitgeroep het na die Here. Here, werk deur die prediking, laat die prediking op harte val, dat mense asseblief by die Here sal uitkom. Hebreërs 4, 15 en 16 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Groot vrymoedigheid om na die Here toe te gaan, wat 'n kosbare koning aanbid ons nie. Waar kan ons sommer net by 'n koning of 'n adellike instap en sê ek wil met u praat. En die Here nooi ons uit, nooit te besig nie. Altyd bereid dat ek na hom toe kan gaan, in sy teenwoordigheid kan kom. Ons moenie net vra en smeek vir sake nie, maar daar moet ook danksegging wees. En dit word nie net, danksegging word nie net gedoen wanneer ek gebedsverhoring gekry het, of wanneer ek onthou om dankie te sê vir 'n gebed wat die Here beantwoord het nie. U sien, God se beloftes is dat hy hoor. Hy hoor. 1 Petrus 3:12, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. 2 Konings 19:20. Toe laat Jesaja die seun van Amos Hiskia weet, so spreek die Here, die God van Israel, en dan die laaste stukkie net, ek het gehoor. Jeremia 33:3, roep my aan en ek sal jou antwoord. In Johannes 5:14 en 15, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Hy sê dat hy ons verhoor, en as ons weet dat hy ons verhoor. Nou sê Psalm 65:3, o hoorder van die gebed. Psalm 66:19, waarlik God het gehoor. Hy het geluister na die stem van my gebed. Matteus 7 vers 7 en 8, bid en vir julle sal gegee word, want elkeen wat bid, ontvang. Ons kry nie altyd wat ons vra nie, maar die Here hoor. Die skrif is baie duidelik, Lukas 11:11, hy sê, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. U sien, ons weet nie altyd dat dit wat ek vra, wat is die uiteinde daarvan nie. Gaan dit vir my goed wees of gaan dit vir my nie goed wees nie? En die Here gee nie vir my iets wat hy weet, dis nie vir my goed nie. Dit gaan uiteindelik vir my nie ten goede uitwerk nie. Psalm 22:25 sê, want hy het die elende van die elendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Daar's baie meer teksverse waar die Here beloof dat wanneer ons bid, dat hy hoor. En nou, waaroor hierdie gedeelte gaan. As ons dit waarlik glo, dan moet ons na ons gebed en ons smeking dankie sê, ongeag wanneer die uitkoms kom. Dankie sê, Here, u het gehoor. Ek weet, u het my stem gehoor. Dankie is 'n uitspraak van geloof, dat hierdie sake waaroor ek gebid het, nou in sy hand is. En ek sê vir hom, Here, baie dankie, en ek verloor nie 'n oomblik verder slaap as gevolg van waaroor ek ook al gebid het nie. Want ek het dit vir hom gegee. Dis nou onder sy beheer. Dankie dat u in beheer is. Ek gee oor aan u. In Daniël 6:11, en net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, hulle mag net die koning Darius aanbid het, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, soos wat hy het altyd gedoen het. Hy het geweet God is in beheer, en u weet wat Daniël se pad was, wat hy gestap het van daar hoe hy in die leeukuil beland het en hoe die leeu se bekke gesluit is. U sien, dit het hom nie geaffekteer, dit wat uitgevaardig was nie. Hy het na die Here toe gegaan in gebed en hy het lofprysinge uitgespreek. Bekommernis en besorgdheid is sonde, want dit openbaar geen vertroue in God nie. Bekommernis is die wil van die mens wat self wil voorsien. En die resultaat van daardie selfbeskikking is 'n innerlike stryd, is angs, lyding, bekommernis. Wanneer ons glo dat God die hoorder van gebed is, dan moet die resultaat wees, laastens, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Johannes 14:1 sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Hebreërs 11 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hoekom gaan ek na die Here toe? Hoekom bid ek as ek nie glo nie? En die Here sê, hy beloon geloof. Hy beloon dit dat wanneer ek na hom toe gaan en glo, dit is nou in sy hand, dan beloon hy my. Danksegging vir gebedsverhoring sluit in dat dit wat God vir my gee is goed, al is dit nie 100% waarvoor ek gevra het nie, want dan weet ek, dit wat hy vir my gee is die heel beste. Johannes 14:27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. In daar dieselfde Johannes 14 sê die Here dat hulle het hom gehaat, hulle sal die disippels haat. Johannes 16 sê dat hulle het hom vervolg, hulle sal sy disippels ook vervolg. Jy sien, hoe en wat jy dink, werk op jou gemoed. Ons gedagtes, dit waarmee ons besig is, het of 'n positiewe of 'n negatiewe invloed. En ek gaan nou nie praat oor the power of positive thinking nie. Dis nie my doel nie. Jou gedagtes is jou dinkwêreld, jou denkewêreld. Spreuke 15:13 sê, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Jy weet wanneer die Bybel praat van die hart, dan is dit hierdie hart, nê? Waar jou denke gesetel is, jou redenasie. Hierdie vrede wat die Here van praat, is 'n innerlike vrede. Kalmte in jou gemoed. Annelie het nou onlangs 'n dagstukkie met my gedeel. Hulle sê in die ergste storms, waar dit verskriklike golwe is bo op die water, as jy 'n paar meter onder die water ingaan, is daar totale kalmte. Vrede, kalmte. Ons moet na die vrede wat in die Here Jesus is, moet ons soek. 'N belangrike aspek vir my is, u en ek het die potensiaal vir daardie vrede, want ons het die Heilige Gees gekry by ons redding. As jy waarlik weer gebore is, het die Heilige Gees in jou kom woon. En die inwoning van die Heilige Gees behoort eintlik vir u en vir my vrede te bring. Die oorgawe aan die Here Jesus behoort daardie vrede te bring. Romeine 15:33 sê, en die God van vrede sy met julle almal. Die werklikheid van kind van God wees, is dat as ek sê ek is sy kind, dan moet my totale lewe eintlik in sy hand oorgegee wees, weggegee wees aan hom. As kind van God moet ek sy pad kies. Dis eintlik nie, dit moet nie vreemd wees dat iemand die Here se pad stap as hy hom aangeneem het nie. Dit moet eintlik die standaard wees, dit moet die norm wees, nie die uitsondering nie. En daarom moet ons oorgee aan hom, want dit lei ons na sy teenwoordigheid. Hierdie goed gebeur en dit dryf ons uit na die Here toe, dat ons sy teenwoordigheid sal opsoek in gebed. En dan moet ons toelaat dat God se grootheid alle bekommernisse laat verdwyn. Ek hou daarvan van hierdie illustrasie om my sakdoek te vat. As ek my sakdoek daar agter in die konsistorie gaan sit, gaan ek hom omtrent nie sien nie. Maar as ek hom hier sit, kan ek baie min sien. Jy sien wat ons baie keer doen is ons vat die probleme en ons druk hom hier en is al wat ek sien. Wat ek moet doen is ek moet die Here Jesus hier kom stel. En die probleme is agter hom, hy's baie groter as al die probleme en ek sien hom raak. My lewe is in sy hand en al die aardse dinge word nietig en rein. By sy heerlikheid, daar is hy. Psalm 37:5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Sy raad vir u en vir my vandag is eintlik gesetel in gebed. Nie om te probeer en te sê, ach, moenie jou bekommer nie, wees positief, het gaan nie werk nie, ek gaan daar iemand kry wat my positief stem vir een rikkie, maar die oomblik is ek weer in die hart van die krisis is, dan verdwyn al daar die dinge, die raad is om te bid, om sy vrede, die Here Jesus' vrede te soek, om vrede te soek in sy teenwoordigheid. Ons worstel daar vanavond met onvrede, Dalk is daar diepe bekommernisse en besorgdheid hier binne in ons harte. Daar is slegs ware vrede by die Here. Ja, ons het mense lief. En dit is so dat aspekte van besorgdheid is dat ons bid vir hulle. Dat ons dra hulle in die Here op. En ons, dit is nie vir ons lekker dat mense siek is, en strijd heen, maar dit moet nie onvrede in ons binneste bring nie. Ons moet dit na die Here toe neem en daar by hom los, en dan sê hy, die vrede wat alle verstand te boven gaan. Dit wat Silas en Paulus in die tronk gehad het, ek moet myself afvra, sou dit my reaksie gewees het, dan wil ek amper sê, ek dink nie so nie. Hulle bid, sing lofliedere, die vrede wat alle verstand te boven gaan, hulle het gehad, die tronk was nie een kerker nie, dit het nie hulle geloofslewe beïnvloed nie, hulle was vry binnen in daar die tronk kon nie hulle vrede steel, wat hulle in die Here het nie. Dit is so wonderlik, dat Jesus as die vredevors geopenbaar word, Jesaja 9:5, het ons daar die vrede met die vredevors. Is die naam geskryf in Jesus' boek van die lewe. Ek maak een gevolgtrekking baie keer deur mense wat sê hulle sal hulle eie manier in die hemel inkry. Hulle luister na geen woord nie, sê ek, seker ek is reg, ek is op pad hemel toe. Geen mens maak Jesus sy naam in sy boek, skryf nie, sy boek, sy standaard, hy besluit. Hy doen dit wanneer jy jou verlorenheid besef. Hy doen dit wanneer jy jou sonde bely, wanneer jy na hom toe draai, wanneer jy 180 grade omdraai op jou pad, weg van die wêreld af, na hom toe, jou kruis opneem, jouself verloon, Jesus kies en hom volg, jy maak hom die koning van jou lewe. Te veel mense paai hulle self, omdat hulle gebedjie ergens gebid het, en daar is niks van Jesus in hulle lewe te bespeer nie. Daar is baie mense wat goddeloos lewe, hulle volg Jesus nie, hulle stap sy pad nie, wat een gebedjie gebid het ergens langs die pad. En die Here Jesus wil dat wanneer jy sy pad gekies het, dat jy hom sal volg en dat jy daar die vrug sal dra, die vrug van ware bekering. En baie mense dra dit nie. Ek weet dat baie keer is onvrede as gevolg van sonde in 'n mense lewe. Ek het al baie onvrede gehad in my lewe omdat ek buite God se wil was. Heer het my geroep vir voltydse diens net nadat ek tot bekering gekom het en ek het gesê nie vir my nie. Nie ek nie, ga nie. En ek was soos 'n jakkels wat jakkels draai gehardloop het, ek nie vrede gehad nie. My pad was moeilik, totdat ek reg gemaak het, totdat ek by 'n plek gekom het waar ek gesê het, ek verstaan nie, maar u sien iets in my wat u wil gebruik, hier's ek. Jesaja 48, 22 en Jesaja 57, 21 sê, geen vrede sê die Here vir die goddelose nie. Ons mag nie bekommerd wees oor wat mense sê nie. Ons moet bekommerd wees oor wat die Here sê. Want ons gaan voor hom staan, nie voor mense nie. As u nie vrede het nie, oor iets, soek vanaand vrede, dis die antwoord. Gaan in gebed na die Here toe, soek hom, hy verstaan, hy weet, hy sal vrede gee, my vrede gee ek in julle. Paulus het gesê, hy leef nie meer nie, maar Christus leef in hom, Galasiërs 2 vers 20, hy het gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, Filippense 2, 21, kom ons kies, Jesus se lewe, om na te boots, kies sy pad, kies die vrede wat God gee, hy help vir u en vir my, amen. Here, baie dankie, dat u vir ons die oplossing kom bied vir die onstuimige tyd waarin ons lewe. En Here, u weet die mate van elke een van ons wat gehoor het vanaand. Watter vrede het ons beleef ons? Is dit diep gesetelde oorgawe en vrede in u? Dat u in beheer is? Dat dit nie vrede is wat gebaseer is op wat ons kan sien en hoor nie? Maar net om God te glo, u is ons fondasie, die waarheid van u self, die waarheid van die woord. Sal u die woord onder ons maar net kom insteek en kom versterk en bevestig in hierdie dag, dat ons oorwinnend sal lewe, asseblief. Sal u met elke een van ons gaan waar ons uit mekaar uit gaan en waar ons ook die woord sal bepeins, sal u asseblief vir ons kragtig ondersteun, dat ons in hierdie dag vir 'n wêreld sal wys, die vredevors woon in ons. Ons bid dit in u kosbare naam, terwyl ons ook vra dat u ons bewaar terug huise toe, vir elkeen vir die res van hierdie week wat wag asseblief, en ons bid dit alles in u kosbare naam. Amen.